Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo vreme muzike posvetili smo Tonu Kopmanu, holandskom čembalisti, orguljašu i dirigentu, jednom od retkih muzičara koji može da izvede gotovo većinu Bachovih dela. Samo ona za violinu, flautu ili violončelo solo ostaju bez njegovog učešća. Do sada je integralno snimio sva Bachova dela za orgulje, najveći deo njegove muzike za klavijaturne instrumente, kao i ogroman deo Bachovog kamernog, horskog i orkestarskog repertoara. Šta više, u nekoliko navrata poduhvatio se i restauracije Bachovih delimično sačuvanih kompozicija. Uz Kopmanovu umetnost i filozofiju interpretacije barokne muzike, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Bio je ovo uvodni allegro iz orgulske trio sonate u C-duru Johana Sebastiana Baha. Čuli ste ga u interpretaciji Tona Kopmana, umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike. Vedrina koja isijava iz tumačenja ovih Bahovih stranica tipična je za Kopmanov pristup ne samo Bahu, već i mnogim drugim velikim majstorima baroka. Tokom već više od 4 decenije prisustva u samom vrhu pokreta za tumačenje barokne muzike na originalnim instrumentima, Kopman je s mnogo razloga osvojio reputaciju buntovnika u tom pokretu. To svakako nije posljedica njegove sklonosti eksperimentisanju, već veoma dubokog promišljanja i proučavanja suštine barokne muzike i izvođačke prakse tog doba. Jedan od tipičnih Kopmanovih stavova jeste, na primjer, onaj da Baha nikako ne treba smatrati za, kako on to kaže, petog evangelistu, koliko god je bio religiozan. U razgovoru sa novinarem magazina Entrevista, Kopman je 2001. godine izjavio da smatra da takav stav Bahovom geniju daje notu koja mu uopšte nije potrebna. Po meni, tvrdi Kopman, Bach je mnogo više bio čovek od ovog sveta da bi mogao da bude posvećen veri kao da je sveštenik. Smatram za puritanizam to prenaglašavanje religijskog elementa u njegovom životu koliko i u muzici. Moje kolege koje Bachu prilaze sa puritanske perspektive skloni su da upotrebe tek po neki ili ni jedan ornament i vrlo su sputani u korišćenju dinamike, pojednostavljujući artikulaciju, čineći uniformnom. Mislim da je to pogrešno i da je rezultat nesporazuma. U Svelinkovoj klavirskoj muzici, na primjer, čak i onim najduhovnijim komadima, postoje momenti kada on prelazi u trodelni metar, ponekad samo na 2 takta. To je samo jedan od primjera koji svedoče da je ista vrsta ritma korišćena i u crkvenoj i u duhovnoj muzici. Ja mislim da mi pravimo preveliku podelu između svetovne i duhovne muzike ako ove ritmove tretiramo zavisno od konteksta. Barokna kultura nije pravila ove razlike. Ilustraciju takvog njegovog stava predstavlja i ovo tumačenje Bahovog korala Siđi s neba Isuse iz čuvene zbirke takozvanih 6 Šiblerovih korala. Thank you. Tokom poslednjih 40 godina, tvrdi Tom Kopman, način sviranja baroknih instrumenata u mnogome se razvio, tehnika je napredovala. Međutim, istovremeno se smanjila zapitanost zašto mi zapravo koristimo te instrumente. 60. i 70. kada sam ja studirao kod Leonharta, svi studenti su bili zainteresovani za čitanje dokumenata, ispitivanje originalnih partitura. Bili su željni da saznaju sve. Ali sada primećujem da se mnogi od dobrih izvođača sve manje i manje interesuju za izvore. Veliki muzičari kao Arnon Kur, Leonhard, Brigen napravili su mnoga značajna otkrića. Mlađi muzičari izgleda da se zadovoljavaju time da se oslone na ono što smo mi otkrili i postavili. Oni nastupaju i izvode muziku, oslanjujući se na ono što su ih naučile ranije generacije. Mislim da je to opasno, jer ako smo mi grešili, naredna generacija je ta koja bi trebalo da pronađe i ispravi naše greške. Uveren sam da je istraživanje veoma važno, izjavio je istom prilikom Kopman za magazin Entrevista. Nikad ne bih postao muzičar kakav sam sad, da to nisam činio i još uvek čitam koliko god mogu. Ne mogu da osporim da sam ja, Tom Kopman, da moja ličnost utiče na to kako izvodim muziku. Ali isto je bilo i kada su u pitanju barokni muzičari. Da je Handel trebalo da svira Bachove kompozicije ili obratno, njihova tumačenja sigurno ne bi u potpunosti bila autentična. Najbolje čemu danas možemo da težimo jeste da sviramo kao da smo učenici ovih kompozitora. To ne znači da se odreknemo sopstvenih osobenosti, to znači i da ne možemo da se odreknemo uticaja našeg sopstvenog vremena. Siguran sam da su određeni ritmovi iz pop muzike i džeza uticali na to kako ja sviram Baha. Naša želja da barokne ritmove učinimo životnim navodi nas na to. U 18. veku svi su igrali, a igre i njihovi ritmovi toliko su važni za Bahovu muziku da su to elementi koje najviše volim da istaknem.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav italijanskog koncerta Johana Sebastiana Baha. Čuli ste ga u tumačenju Tona Kopmana, čembaliste, orguljaša, dirigenta i pedagoga kome smo posvetili današnje vreme muzike. Možda nije suvišno podsjetiti da je Kopman, čije je kršteno ime Antonius, rođen 1944. godine u holandskom gradiću Zvole. Nakon onoga što sam opisuje kao klasično obrazovanje, otišao je u Amsterdam da studira orgulje kod Simona Jansena, harpsikord kod Gustava Leonharta i muzikologiju. Njegova muzička interesovanja koncentrisala su se na pokušaje restauracije stare muzike i originalnih instrumenata kroz temeljna proučavanja istorijskih izvođačkih tehnika. Kao čembalista, Kopman nastupa na najprestižnijim koncertnim podijumima širom sveta. Kao orguljaš ima pristup najdragocenijim starim orguljama u crkvama. Prvi barokni orkestar osnovao je 1969. godine, kada mu je bilo 25. 10 godina kasnije osnovao je svoj, sada čuveni, Amsterdamski barokni orkestar, a 1993. i Amsterdamski barokni hor. S ovim ansamblom snimio je dela Bibera, Charpentiera, Händla, Mozarta, Persla i Vivaldija, mada je najpoznatiji po ambicioznim poduhvatima izvođenja obimnih Bachovih dela. Kao solista, kamerni muzičar i dirigent ostvario je izuzetno obimnu diskografsku produkciju za izdavačke kuće kao što su Erato, Philips, Sony, Teldec, Philips, Deutsche Grammophon. Nedavno je osnovao sopstvenu izdavačku ediciju Antoine Marchand. Naziv ove edicije zapravo je prevod umetnikovog imena i prezimena sa holandskog na francuski. Povrh svega, nalazi vremena i da predaje čembalo na konzervatorijumu Svelinku u Amsterdamu, Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu, a radi i kao honorarni profesor na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu. Veoma je angažovan i na restauraciji delimično sačuvanih baroknih kompozicija. Najčuveniji njegov poduhvat te vrste svakako je rekonstrukcija Bachove Pasije po Marku, o kojoj ćemo nešto kasnije govoriti u ovom vremenu muzike. Manje je međutim poznato da je tokom dužeg niza godina bio angažovan na priređivanju za štampanje Händlovih orgulskih koncerata. U nastavku emisije slušamo njegovo tumačenje tri stava Händlovog koncerta za orgulje i orkestar u F-duru iz zbirke orgulskih koncerata opus 4. Kopman se ovde pojavljuje kao priređivač partiture, dirigent Amsterdamskog baroknog orkestra i naravno kao solista na orguljama. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo Tonu Kopmanu. Upravo ste kroz tri stava Hendlovog koncerta za orgulje i orkestar u F-duru upoznali tri najvažnije aspekta njegove delatnosti. Solističku, dirigentsku i istraživačku, budući da je za štampu priredio ne samo ovaj, već svih šest koncerata iz Hendlove zbirke orgulskih koncerata Opus 4. Kao neko ko već četiri decenije pripada vrhu pokreta za tumačenje rane muzike na autentičnim instrumentima, Kopman je i izvanredan svedok nekih fenomena vezanih za ovaj pokret koji se neretko, nažalost, smatraju perifernim. Neke od njih otkrio je decembra 2002. godine novinaru magazina Classicnet. Ovaj najzanimljiviji tiče se položaja koji je 60. godina prošlog veka u muzičkom establishmentu zauzimao pokret za autentično izvođenje. Ovde je teško oteti se poređenju sa situacijom koja je u isto vreme vladala u Sjedinjenim Američkim Državama i statusom minimalne muzike. U početku nismo mogli da nastupamo u velikim dvoranama, kakva je koncert Hebau, na primer, rekao je tada Kopman. Ono što smo radili 60. godine je zapravo smatrano za underground pokret. Mogli smo da nastupamo samo u malim crkvama. Svirali smo obučeni u džinsi i svi smo imali duge kose. Makar po izgledu, mnogo smo više ličili na rock grupe nego na ansamble koji se bave ozbiljnom muzikom. Sećam se, kada smo prvi put svirali Bahovu pasiju po Jovanu u jednoj crkvi u Amsterdamu, najveći broj ljudi u publici pušio je tokom koncerta i to marihuanu. Tokom koncerta u crkvi. Nije potrebno da vam naglašavam da je atmosfera bila izvanredna. Sada je situacija potpuno drugačija. Ambijent, ljubav za ovu muziku, osjećanje da činite nešto što je značajno i novo, sve je to sada nestalo. Ali još uvek vidim da ima mnogo odličnih muzičara koji zaista vole to što rade. Osim toga, sada nastupamo i u dvorani Concert Hebau, na koncertu je prisutno po 2000 ljudi. Doduše, sada više niko ne puši. Thank you. U interpretaciji Tona Kopmana upravo ste čuli fugu iz Hromatske fantazije i fuge Johana Sebastiana Baha. Pored toga što je svojim interpretacijama nabijenim energijom uzdrmao mnoge stavove o tumačenju barokne muzike, Kopman neprestano protesa i navike u muzičkom establišmentu, posebno kada su u pitanju izdavači. Mada borac za izvođenje muzike na autentičnim instrumentima epohe, Kopman je i borac za uvođenje novih tehnologija snimanja i komunikacije. Tako je, na primjer, njegov ansambl, Amsterdamski barokni orkestar, bio prvi orkestar na svetu koji je koristio e-mail. Novinar u magazina Entrevista izjavio je 2001. godine. Ima toliko mnogo urgentnih stvari koje bi diskografske kompanije morale da urade. Internet forumi su, na primjer, veoma korisni kada je potrebno da se odlučite koje izvođenje Hendlovog Mesije treba da kupite. U jednoj ozbiljnoj prodavnici ima bar 40 do 60. To je situacija koja vas neminovno prevazilazi. Mnoštvo informacija sa interneta ili sa drugih novih medija izuzetno je važna, jer mnogi ljudi nemaju ideju šta da kupe ili se boje da se odluče. Zbog današnjih potrošačkih navika, za diskografske kuće postaje sve teže da se probiju dok se ne uključe i drugi mediji, osim magazina namenjenih klasičnoj muzici. Tehnologija jednog doba je uvek ta od koje mnogo možete da saznate, tvrdi Kopman. Naravno, ukoliko ste spremni da sagledate sve posljedice. Isto i kada svirate na starim instrumentima. Oni vas neminovno mnogo čemu nauče. Dobar instrument i dobar svirač će vam mnogo toga reći o mogućnostima i ograničenjima stvaranja muzike. I u radu sa mojim orkestrom ja sam uvek spreman da prihvatim neku dobru sugestiju. A još kada kao kamerni muzičar sviram sa fantastičnim kolegama i oni postave neko interesantno pitanje ili daju ideju, zaista je suludo ne poslušati ih. Tvrdim da je veoma zabavno raditi sa velikim muzičarima, posebno pažljivo slušam šta oni imaju da kažu. Među takve Kopmanove kolege svakako se ubraja i gambista Jordi Savall. Njih dvojica su uz Ariane Moret snimili Kuprenove svite za violu da gambu i continuo. U nastavku emisije slušamo završni stav druge svite posvećene Marenu Mareu, koja nosi neobičan naziv Bela košulja. Thank you. Na početku današnjeg vremena muzike pomenuli smo da Tom Kopman uživa reputaciju nekog ko na repertuaru ima gotovo sva dela Johana Sebastiana Baha. To važi ne samo kada su u pitanju Bahove kompozicije za čembalo i orgulje, instrumente koje Kopman svira, već i obimna orkestarska i vokalno-instrumentalna dela. Između 1994. i 2005. Kopman se upustio u poduhvat koji je londonski Guardian nazvao diskografskim projektom decenije. Sa svojim ansamblima, amsterdamskim baroknim horom i orkestrom, dirigovao je i snimio celokupan opus Bachovih kantata. Nakon nešto manje ambicioznog projekta, koji su se pre toga poduhvatili Arnoncourt i Leonhardt, da u seriji od 6 kompakt diskova snime najvažnije Bachove crkvene kantate, Kopmanova ideja činila se kao ludost. Govoreći o motivima za takav poduhvat, jednom prilikom citirao je Martina Luthera Kinga: "Imao sam san." Ceo projekat koštao je 12 miliona dolara. Drugi ambiciozni Kopmanovi projekti obuhvatili su kompletna Bachova orgulska dela i pasije, uključujući i izgubljenu pasiju po Marku, koji je Kopman rekonstruisao. Jedino što je u celini bilo sačuvano od ove pasije jeste originalni tekst koji je pisao Picander. On je Kopmanu poslužio kao osnova za rekonstrukciju. Koristeći sačuvane Bachove numere, Kopman je morao da doda sve korale i recitative. U knjižici uz dvostruki kompakt disk, objavljen 1999. godine, naveo je da su od svih poteškoća sa kojima se suočio, korali bili najmanje problematični. Kao i moji prethodnici, piše Kopman, mogao sam da nađem dovoljan broj rešenja u koralima koje su objavili Kinberger i Karl Philipp Emanuel Bach i da između njih napravim ličan izbor. Međutim, muzika mnogih recitativa nije nigde mogla da se nađe, tako da nisam imao drugu mogućnost nego da ih sam komponujem. Povrh svega, pokušao sam da se uverim da su najbliži mogući stilu 18. veka i Bachovom muzičkom jeziku, sve vreme svestan da bi to on uradio mnogo bolje. Novinar u magazina Entrevista priznao je da je zapravo uživao u pisanju ovih recitativa. "Kada sam upisao konzervatorijum, rekao je tom prilikom Kopman, želao sam da studiram i kompoziciju, ali sam uvek pisao u stilu 17. i 18. veka. Profesor je smatrao da bi trebalo da se promenim, da pišem u modernom stilu. Rekao sam da me ne interesuje da to radim, a on je odgovorio da u tom slučaju ni njega ne interesuje da me podučava. Otuda su pasija po Marku ili solističke kadence bile divne prilike da pišem sopstvenu muziku u stilu koji mi je najbliži, a da zbog toga ne osjećam krivicu." Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo jedan mali deo Kopmanove rekonstrukcije Bachove pasije po Marku. Slušate završni fragment prvog dela pasije, koral Isuse bez mrlje, recitativ I učenici ga napustiše i Bachovu horsku numeru Biću kraj tebe. Izvođači su tenor Kristof Pregardjen kao evangelista, hor dečaka iz crkve u Bredi, amsterdamski barokni hor i amsterdamski barokni orkestar pod upravom Tona Kopmana.
Thank you. die Jünger verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach. Der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut. Und die Jünglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili holandskom čembalisti, orguljašu i dirigentu Tonu Kopmanu. Upravo ste čuli završni fragment prvog dela njegove rekonstrukcije Bahove Pasije po Marku. Pored Bahovih kompozicija za orgulje i čembal, u ovoj emisiji u Kopmanovom tumačenju slušali ste i dela Georga Friedricha Händla i François Couperina. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.